pēc mūsu aprēķiniem tas pēdējais maksājums 1,2 miljonu, kurus mums bija jāmeklē kārtējā gada budžeta, ņemot vērā esošo iztrukumu. Mums būs vēlreiz jāpaskatā iespējamas ekonomijas avotus un jāizdiskutē ar deputātiem, jo visas piedāvātas iniciatīvas, lai viņus ievestu, būs vajadzīgi domas lēma. Pagājušu nedēļu mēs jau izskatījām brīvas iniciatīvas atcelšanu, atvaļinājumu pabalstu atcelšanu, deputāti to neatbalstīja.
Nu, ja nav šis bezdeficīta budžets, tas nozīmē to, ka pilsēta zaudē arī tos finanšu ministrijas apsolītos 5 miljonus?
Jā, jā. Un šī gadījumā mēs jau runāsim par, kā teikt, politisko krīzi.